Es nedomāju, ka tas nesīs kaut kādas radikālas izmaiņas Latvijas gadījumā, jo tieši tā Latvija pēdējos gados ir daudz darījusi, lai šo jomu cīņā ar naudas atmazgāšanu sakārtotu, gan izvairoties no iekļūšanas FATF saucamajā pelēkajā sarakstā, gan, ja skatās arī uz Eiropas semestri, tad Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kas ir guvusi būtisku progresu valsts specifiskā rekomendācija ieviešanā tieši saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu. Bet nu, mēs zinām, ka principā šī situācija dažādas Eiropas Savienības dalība valstīs ir stipri nu, tāda neviendabīga un līdz ar to šī Eiropas līmeņa aģentūra un arī tas, ka daļa no pašreizējās, teiksim, likumdošanas cīņā ar naudas atmazgāšanu tiks pārveidotas no direktīvas, ko dalība valsts var nacionāli interpretēt uz regulu, kas ir tieši piemēram tātad nodrošinās to, ka visi šie cīņas ar naudas atmazgāšanu noteikumi tiek vienmērīgi piemērot visā Eiropas Savienībā.